Sveiki, čia žinių radijas eterė laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Lietuvos Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. Sveiki, Aušrinė.
Labas rytas, sveiki.
Įleido jūs į žinių radiją šiandien?
Taip, iš antro karto įleido.
Be sąrašo?
Be.
Nereikėjo nieko eit, pasiimti jokių dokumentų, kvietimo, nieko, viskas tvarkojo. O vis dėlto istorija su Viktorija Kuodytė vakar ir nacionalinės premijos teikimu, ką jums iliustruoja?
Na, tai yra nedovanotina situacija, nedovanotina klaida. Ir apskritai tada kyla klausimas, ką mums reikalingi žmonės, ar ne, administracija, jeigu tai galėtų daryti dirbtinis intelektas. Juk žmogus tam ir skirtas, kad kai įvyksta kažkokia klaida, jis ją ištaisytų čia pat vietoje. Ar ne, jeigu kultūros ministerija ten kažkaip įvėlė klaidą, tam ir yra skirti žmonės vietoje, kad priimtų sprendimą ir žmogų, kuris yra apdovanojamas.
Kuris jau stovė eilėj,
tarp kitų. Į apdovanojimų ceremoniją. Ir man atrodo, Paulius Gritėnas berods gerai visai Facebook'e pasidalino gerą mintimi, kuri iš esmės gerai, man atrodo, iliustruoja šitą situaciją. Pas mus svarbesnis yra ne tas, kuris nusipelnė ar yra apdovanojamas, o tas, kuris įleidinėja. Ir man atrodo, čia galima šitą pritaikyti ir įstatymų įgyvendinimui ir daugybė kitų biurokratinių taisyklių, kurias pas mus vyksta.
Tai brutalus bukumas jis laiką buvo svarbesnis pasaulyje, jeigu jūs pastebėjot, niekada nevertinamas buvo internetas.
Tvarka ir įstatymas, aišku, yra skirti taikyti protingumo ir proporcingumo kriterijais. Tai visada yra geriau turėti protą, negu jo neturėti.
O gerai, kad jūs įleido irgi į prezidentūrą, kai ėjote dėrėtis dėl nacionalinio susitarimo, vis dėlto pakliuvote tenai?
Pakliuvau irgi, šiaip ne taip, bet pakliuvau, jeigu dar domina tokia šmikštesnė istorija ne apie prezidentūrą, bet apie Seimą, tai yra irgi tekę neturėti pažymėjimo ir įrodinėti, kad esu Seimo narė. Vieną kartą apsaugos darbuotojas skambino savo vadui ir sako, čia prie manęs prie tokia moteriškė, jis sako, kad jis yra Seimo narė. Mm. Tai aš pagalvojau, kad gal aš ir nesu Seimo narė jau. O dėl prezidentų...
O tai kaip įrodėt, jisai paguglino?
Jisai atėjo vadas ir sakė, jo, čia reikia leisti. Tai būna, tokių situacijų visiems jau būna. O dėl prezidentūros, tai iš tikrųjų, ką aš galiu pasidžiaugti, kad pirmą kartą tikriausiai įvyko toks apskritas stalas, išsamei, ekstensyviai, porą valandų ir prezidentas dalyvavo, parodė dėmesį ir švietimo bendruomenį, ir politinės partijos buvo pakviestos, gaila ministras negalėjo dalyvauti pasikeitus laikui, tai... Prasideda dialogas, tikiuosi, kad kažkas iš to išeis.
Bet prasideda tas dialogas, vis dėlto kokie jūsų įspūdžiai apie tą nacionalinį švietimo sutarimą, nes pradžia buvo tokia, visi kalbėjo, kad reikia nacionalinio sutarimo švietimo klausimais. Tada vyriausybė parengė tą nacionalinio sutarimo planą kažkokį tai ir tada opozicinės partijos pasakė, kad mes linkę labiau nepritarti tam planui, nes tai paruošta vyriausybės, jie ten patys tarpusavę pasitarė ir tada buvo nuspręsta tą planą perkelti į Seimą, kad politinės partijos ten susitartų. Tada partijos lyg pradėjo tartis, bet kažkodėl tai valdantieji nebedelegavo savo atstovo, kuris švietimo komiteto pirmininkas yra. Tai ir vėl viskas griuvo, valdantieji lyg savo kažką rengė, opozicija savo, galiausiai dabar prezidentas imasi lyg ir lyderystės, aš bandau suprasti, kas čia vyksta iš tikrųjų.
Na tai visų pirma, vyriausybė pasiūlė tekstą tokį darbų, kuriuos jie jau galėjo padaryti arba gali padaryti šiandien pat. Aš nemanau, kad reikia dešimtmečio, kaip ten buvo tam susitarime numatyta, kad atsisakytume jungtinių klasių, kur penktokais, šeštokais mokosi, septintokais, aštuntokais arba padidintume klasių skaičių, tai yra, kad ne po 12 vaikų mokytųsi klasėse. Laisvės partija buvo irgi įtraukta ir mes dalyvavome ir teikėme savo pasiūlymus. Tiems pasiūlymams nebuvo pritarta ir mes tada pasakėme, kad mes nedalyvausim, nes na, tai yra tiesiog neveiklumo dangstymas, o ne vizija į priekį. Atkeliavo susitarimas į Seimą, na, toks buvo sprendimas, tarsi ir valdančiųjų, ir dabar jau valdančių atstovai sako, mes nedalyvausime, nors šiaip turiu pripažinti, kad Eugenijus Jovaiša, komiteto pirmininkas Seime, yra gana konstruktyvus žmogus ir būtų galima tikrai su juo šnekėtis. Bet ten matyti, ne visi kiti yra konstruktyvus ir nenori to dialogo. Tai mes pasižiūrėsime, kaip tai atrodys. Aš nesakau, kad ir tas dar neaišku, kaip atrodys opozicinių partijų susitarimas ir ar mes susitarsime, nes yra daugybė dalykų. Bet,
o su kuriais jums opozicijai būtų sunkiausia
susidauti su demais? Tai opozicija yra labai marga ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ir taip toliau, tai čia reikės žiūrėti. Aš tik noriu pasakyti esminį dalyką, kad mes turime darytis išvadas ir švietimui reikia esminių reformų, esminės pertvarkos. Ir štai yra keletas tokių faktų, kurie labai neramina. Pirmas faktas. Lietuvoje mes didžiuojamės, kad esam labai išsilavinusi šalis, daug žmonių turi aukštą išsilavinimą, vienas didžiausių Europos Sąjungoje skaičių. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į duomenis, kurie rodo, o kaip Lietuvoje žmonės geba spręsti problemas, pritaikę IT sprendimus. Lietuva yra paskutinė. Mm. Kartu beje su Estija, kas irgi yra įdomu, tiesą sakant.
Kažkaip reikia pateisinti biurokratų buvimą vietose ir paštus.
Bet čia apskritai, apie žmonės, apie darbo vietas ir taip toliau. Žmonės su aukštuoju išsilavinimu negeba naudotis technologijomis sprendžiant problemas. Tokį faktą galima padaryti. Ir ką mes gausime, ogi tai, kad štai apie 50% darbo vietų Lietuvoje gresia automatizacijos procesai. 50%, daugiau gal net truputėlį, mes gausime tai, kad mums bus sunku persikvalifikuoti. Žmonės tiesiog, kai kurie turės netekti darbo ir jiems bus sunku rasti kitą. Tai šitiems dalykams švietimas turi tarnauti. Vadinasi, mes turime moksleivius, kurie įeina į švietimo sistemą, paruošti šitiems iššūkiams. Mes turime užauginti laisvą, savarankišką, kritiškai mąstantį žmogų.
Ir turbūt mažai kas ginčiasi, ar ne, politiką. Nu, ta prasme, visi supranta, kad ateitis priklauso IT. Ten daugiausia turbūt vis tiek ginčias, aš kiek įsivaizduoju, valdančių, nežinau, bet socdemų, liberalų ypatingai turbūt dėl aukštojo mokslo finansavimo arba dėl, apstai dėl švietimo sistemos finansavimo gali iškilti.
Dėl vadybinio modelio.
Jo, dėl vadybinio modelio. Kiek iš tikrųjų, nes mes prisimenam, liberalai tai užlaisto ten už krepšelį, sakykime, kokį nors socdemų už klasės, už tokį pilną valstybinį finansą. Taip. Taip toliau. Va šitoje vietoje gali būti, kiek BVP skirti, kiek neskirti, gali prasidėti didelės diskusijos.
Ir pakalbėkime apie tai. Iš tikrųjų, 2002 metais Lietuvoje buvo įvestas moksleivio krepšelis prie iškilaus socialdemokrato Algirdo Brazausko. Tai vadinasi, sunku suprasti, kodėl socialdemokratai turėtų nepalaikyti tokio gana racionalaus švietimo finansavimo modelio. Aš suprantu, kad krepšelis turi žodis šitą tokią kažkokį blogą krūvį, prastą reputaciją kažkodėl tai, tačiau kas yra krepšelis, pasikalbėkime, ar ne? Krepšelis tai yra finansavimo modelis, kai moksleivis ir jo tėveliai renkasi mokyklą ir atsineša valstybės pinigus, tuos pinigus, kuriuos jau sumokėjo ta šeima mokesčių pavidalu. Kad mes nefinansuotume sienų, lubų ir taip toliau be reikalo, kas yra dabar ypatingai, o finansuotume vaiką, vaiko mokslus. Tai štai dabar valstiečiai įvedė klasės krepšelį ir įšaldė šitą sistemą. Man patiko tai, kad pas prezidentą mes iš tikrųjų kalbėjome, buvo ir savivaldybių asociacijos atstovas Akmenės mero Mitrofanovo asmenyje ir socialdemokratų atstovai ir daug žmonių ten kitų buvo. Ir iš esmės jie pritarė, kad ta biurokratija ji turi pasibaigti, kad jungtinių klasių turi nebelikti, kad mažų klasių, kur yra nedaug vaikų, labai turi nebelikti, kad mums reikia daryti sprendimus ir iš esmės galbūt tai galėtų būti ir grįžimas prie pinigai seka paskui moksleivių principo. Jeigu kalbėtume apie iki mokyklinį ugdymą, čia yra šiaip labai svarbu ir prezidentas į tai atkreipė dėmesį, dažnai pametamas, nes apie universitetus pradedam, apie mokyklas pradedam, apie mokytojus, bet iki mokyklinis irgi yra labai svarbu. Matome, kad regionuose labai nedaug vaikų, nedidelis procentas lanko iki mokyklinį ugdymą, o pasiekimai vaikų vėliau mokykloje, jie yra geresni, jeigu vaikai lankė darželius anksčiau. Tai štai matyt, užuot finansavę tuščias mokyklas, galbūt ir nereikia kažkur kaime gimnazijos ar vidurinės mokyklos su vyresniam klasėm. Galbūt geriau, na, sudarykime sąlygas jauniems vaikams lankyti mokyklas arčiau namų, lankyti darželį anksčiau namų, tačiau vyresni vaikai, na, nuvežkime juos į rajonų centrus, nuvežkime į miestus, kad jie galėtų lankyti didesnės mokyklas. Tai štai dabar mūsų sistema, jinai yra pastatyta galva žemyn, reikia pastatyti ją ant kojų ir, na, yra labai daug skirtumų ir čia visokių politinių sumetimų prieš be abejo rinkimus dėl tų susitarimų, bet kas patiko man prezidentūroje, ką aš išsinešiau už to susitikimo, tai yra, kad visi sako, kad viskas šita pelkė, kurioje mes esame, jinai turi pasibaigti ir aš tikiuosi, kad mes...
Na, visi norėtų, kad pasibaigtų, aišku, tik tai įdomu, kaip po tos diskusijos ir vyks, nes vieni mokykla mato kaip švietimo ir ten laisvalaikio kažkokius centrus ir ten jau nekalba apie mokyklą, todėl politinė sprendimai yra išsaugoti vietose mokyklėlės visokias, ten, kad ir klasės jungtinės, kiti pragmatiškai žiūri. Trečias dalykas yra labai didelė nelygybė tarp mokyklų, tai vat krepšelis tarsi ir jisai, na, dar galėtų pabloginti padėtį, nes visi neštų į geras mokyklas krepšelį, o į blogas jau nebeneštų.
Na, mokyklų kokybei, aišku, reikia atskiro dėmesio, tos, kurios mokyklos turi, na, neblogus pasiekimus ar moksleiviai ten gerai jaučiasi, tai jos turi turėti kuo daugiau savarankiškumo, bet iš esmės yra reikalinga vadovų rotacija, viskas prasideda nuo vadovo, šiaip jau gera mokykla prasideda nuo vadovo, jis turi būti visų pirma vadybininkas, geras ugdymo turinį gali kuruoti geras jo pavaduotojas, turi būti lyderystės kursai, vertinimas turi būti adekvatus, dabar žinokite, vadovus tai vertina kai kur kiti vadovai.
Bet ir geri vadovai, aš tu turėjęs
yra ne vieną. Yra puikių vadovų.
Ne vieną gerą vadovą turėjęs, pavyzdžiui, Vilniaus licėjaus, reiškia, Saulius Jurkevičius, ir tas skundžiasi, pavyzdžiui, kad nu, rasti gerą mokytoją už, sakykim, tos pinigus, kuriuos moka, gali mokėti, tai yra vienas vargas, ir tai įsivaizduokit rasti kur nors provincijoje, kad ir gerą pastatyk vadovą, jam bus vargo tiesiog susirasti mokytojų.
Nu, su mokytojų rengimu mes irgi turim galimybę. Štai edukologijos universiteto nebeliko prijungtas prie VDU, jie iš naujo ten ruošė tas pedagoginės studijas. Man atrodo, tai yra gera galimybė lankstinti procesą, kad žmonės, kurie, pavyzdžiui, dėsto universitete, daug kas nežino, tačiau be specialaus pedagoginės kvalifikacijos specialios, dėstytojos universiteto negali dirbt mokykloje. Man atrodo, jeigu jis pereitų labai trumpą kursą, jis galėtų iškart eiti į mokyklą dėstyti vaikams. Nebūtinai gal net ir dėstytojas, aš siūlau pagalvoti ir apie apskritai trumpesnį tą mokytojo studijų, pedagoginių studijų kursą, kad žmonės, kurie turi polėkį, kad jiems nebūtų tvora užtverta ta mokykla, kad jie galėtų į ją patekti. O apskritai tai be abejo, na, atlyginimo klausimas čia yra irgi labai labai svarbus ir mes čia partijoje dabar irgi ruošiame programą, skaičiuojam, kad, na, mokytojų atlyginimas tikrai turėtų siekti bent 150% vidutinio atlyginimo. Aš suprantu, kad tai reikia finansuoti iš kažkur, bet jeigu mes pasakysime, kad štai
noriu betvarkį sistemą, bet neduosim pinigų finansuoti.
Būtent kitas dalykas, pažiūrėkime, kaip tas etatinis atrodo, kurį valstiečiai įvedė. Štai dabar mokytojas, kuris, tarkim, dėsto lietuvių kalbą arba istoriją arba matematiką, tos pagrindinius dalykus, jie turi labai didelius krūvius, turi daug mokinių, ruošia egzaminams ir daug nelieka jiems laiko. Tuo tarpu yra būreliai ar kažkokia užklasinė veikla, kaip mes sakom, snaigių karpimas ir klijavimas ant lango. Šitos valandos ir tos ugdymo valandos ir snaigių karpimas, jos yra įkainuotos vienodai. Tai ar čia yra adekvatu? Man atrodo, kad čia neadekvatu.
Apie švietimo sistemą čia matyt reikės atskiros dar laidos, ne vienos apie tai kalbėsim ir daugiau padiskutuosime. Yra dar keletas aktualių. Viena iš tų yra vis dėlto nepaskyrė prezidentas ekonomikos ir inovacijų ministro Luko Savicko. Pasibaigė kalbos apie žiemą politinę tarp prezidentūros, na, čia Skvernelio yra matyti ištarta frazė, Tai, o prasidėjo dabar jau apie karą. Čia yra karo požymių?
Aš nežinau, ar karas, bet jeigu žiema, tai esam pūgoj šiuo metu, man atrodo. Pūga, kada vyksta visų karas prieš visus, tiek Seime tarp partijų lyderių, tiek dabar jau matome vyriausybę ir premjeras prieš prezidentą. Aš manau, kad ministerija turi turėti vadovą, iš tikrųjų, nes...
Kaip jūs vertinat Luką Savicką kandidatūrą, pavyzdžiui, taip paprastai tariant?
Aš manau, kad tas žmogus Lukas Savickas tikrai galėjo dirbti ministru, čia mano asmeninė nuomonė, aš jį pažįstu kaip vyriausybės specialistą ir šiek tiek anksčiau teko pažinoti iš investuotojų forumo, kai jisai ten dirbo, tai aš nematau, kuo jis yra blogesnis už kitus, manau, kad čia ne apie jį buvo šitie sprendimai, čia buvo sprendimai akivaizdu, kad dėl to, kad ministras pirmininkas nesiskaito su prezidento nuomonė ir ministras, kuris neturėtų dirbti, tai yra Jaroslavas Narkevičius, jis toliau dirba ir na, kaip sakant, premjeras atlankstė vidurinį pirštą, parodė prezidentui ir dabar gavo atgal.
O kaip tie visi vat, pirštų rodymai vienas kitam valstybei padeda?
Tai valstybei, absoliučiai valstybei nepadeda ir apie tai, ką mes kalbėjom apie tuos iššūkius, kuriuos, tarkim, Lietuva patirs ateityje, apie švietimą, pavyzdžiui, kalbant, tai nukreipia mūsų dėmesį. Mes pasižiūrėkime apskritai Lietuvos politiką, tapo kažkoks pletkų laukas. Kalba visi apie tokias detales, bet ne apie esminius dalykus, o kaip priimami sprendimai šitoj valstybėje, ar ne? Pagal kokius prioritetus yra skirstomas finansavimas vieniam ar kitiem projektam. Mes kalbam apie Narkevičiaus kepsnius, o ne apie esminius dalykus. Tai aš kažkaip norėčiau, kad artėjant Seimo rinkimams, mes mažiau pletkavotume ir daugiau kalbėtume apie esminius iššūkius šitai valstybei.
O ką jūs turėtumeni partijų pirmininkai tarpusavyje irgi pliekėsi? Nu, čia tarp stambiausių galios centrų prezidentūros, premjero, tai čia amžinai visą laiką kokios nors įtampos būdavo nuo neatmenamų laikų. Ir buvo, kai ministrai neidavo pas prezidentą, čia dar Brazausko laikais, buvo ir kitokių momentų, tai nieko naujo. Toje vietoje, o galėtų būti nauja, kad virš prezidentas galėtų nedalyvauti kai kuriuose žaidimuose, į kuriuos įtraukia į partijos. Bet kitas dalykas, politinių partijų lyderiai tarpusavyje irgi nesutarė.
Na, aš apie turiu daugiau gal omeny poziciją, opoziciją irgi toksai nelabai kalbamės. Kitas dalykas, kad nelabai ir yra tikriausiai apie ką ir su kuo kalbėtis.
O opozicija pati kaip kalbasi? Ar...
Kalbasi visaip čia. Kaip prašo žiniasklaida, kaip jūs ir kolegos nušviečiat, iš tikrųjų taip ir yra.
Nes iš tikrųjų opozicija, kaip jūs pati sakėte, labai marga yra ir ypatingai skirtinga liberalai, konservatoriai, socdemai, tai jau gražiau nesugalvosi čia turbūt.
Ne, vaivorykštinė opozicija, darbo partijos atstovai irgi
yra. Tai todėl visa tokia, kaip jūs ten susišneka dėl bendrų sprendimų.
Tai iš tiesų, kada galbūt tokie labai kertiniai dalykai, ten tarkim, koks nors žiniasklaidos reguliavimas ar ne, pavyzdžiui, tai tada tikrai parodo vienybę opoziciją ir man atrodo, tai yra labai svarbu, apie tai ir yra liberali demokratija, tačiau yra normalu turėti skirtingas nuomonės dėl kitų policy sprendimų, politinės ar ne, politinių sprendimų. Ar tai reiškia, kad dabar tos partijos, kurios yra opozicijoje, kad jos sudarys valdančią daugumą, tikrai nebūtinai anaip tol. Ir matyt, čia reikia pasižiūrėti, kaip įvyks rinkimai, kokie bus jų rezultatai. Man asmeniškai svarbiausia, tai na, kad Laisvės partijos pasiūlymai, kad visų pirma žmonės patikėtų jais, visų antra, kad jie būtų įtraukti į darbus.
O kaip apskritai jums sekasi? Iš tikrųjų dabar labai, aš nežinau, kaip jūs reiktų pavadinti, jūs mažiukai kokie esat. Mažiukai turbūt dar reikėtų sakyti, nes tokių mažiukų dar čia prisisteigė dabar Dagys, ten Juozaitis, kas ten dar Puteikis.
Puteikis jau seniau turėjo.
Stengiasi.
tai aš manau, kad mus galima pavadinti startupu. Mes, aišku, turime...
Teikiančių vilčių.
Mes turime aišku ideologiją, liberalizmą, mes neišradinėjame jos, tačiau, na, organizacinė prasme, tai yra startupas, daug žmonių turi entuziazmo, komanda dirba, na, daug dalykų ir patys, na, ir politikai, ir aš asmeniškai, mes iš esmės darome ir vadybinius dalykus, ir politinius dalykus, ir, na, kaip amžinatilsi Kobe Bryantas sako, tas darbas juodas, kurį tu darai, kad, na, siektum svajonės, jau iš esmės yra svajonė. Tai, tiesą sakant, tai, kad mums pavyko steigti Laisvės partiją, jei dar tik pusę metų, jau 3000 žmonių pas mus yra, man atrodo, jau tai yra tam tikras svajonės įsipildymas ir dabar mes dirbame daugiau, kad, na, padarytume daugiau.
Tvarkos teisingumo skyrius Pagėgių perbėgo pas liberalų sąjūdį. Kodėl ne pas jūs?
Na, iš tikrųjų malonu, kad ne pas mus.
Aš
atsimenu dar, kai toje partijoje man teko būti, turiu omeny liberalų sąjūdį, visada ten vyko diskusijos, kad galbūt berods Virgius Komskis ar Pagėgių, na, visi tie tvarkiečiai ateitų, tai mes nelabai pritardavom, dabar, kaip suprantu, jau atsirado valia susijungti ten tame regione, tai aš... Na, linkiu sėkmės.
Tuo prasme, jūs čia taip tarp eilučių pasakėt, kad ne pats geriausias skyrius priėmimo.
Aš, matote, aš taip pasakysiu. Aš asmeniškai nepažįstu tų žmonių, tik kiek iš žiniasklaidos, ar ne, mes ten tuos atgarsius matome. Man tik kyla klausimas, ar ten yra liberaliai mąstantys žmonės. Tai tik tiek. Man atrodo, aš vis dar turiu tą klasikinį supratimą apie partinę sistemą, kad bendraminčiai turi daugiau mažiau vienytis į politinės organizacijas, o ne interesai ar interesantai, labai geras žodis. Tai aš manau, kad čia daugiau interesų susijungimas neidėjinis, be abejo.
Kągi, dėkui Jums, Aušinė Armonaitė, Lietuvos Laisvės partijos pirmininkė, šiandien kai kuriais klausimais, kuriuos spėjome išdėsti savo poziciją. Ačiū Jums, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Dėkui.